Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kallas në Beograd thot se dialogu Kosovë-Serbi do mosdoshmëri për të ecur drejt BE-s. Operacion kundër terrorizmit në fushë Kosovë dhe Malishev arrestuan 2 persona. Dritën 2 punonjës të ambasadës e Izraelit në Washington arrestohet i dyshuari. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, e cila ndodhet në Ballkanin Perëndimor për vizita zyrtare në Serbi, Kosovë dhe Maqedoninë të Veriut, ka thënë se do të bisedojë me qeveritë dhe me shoqërinë civile për rrugën e tyre drejt BE-s. Sipas saj, dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve është domosdoshmëri për të lëvizur përpara në atë drejtim. Tani është koha për riangazhim, ka shkruar Kallas në llogarinë e saj në platformën X në internet. Krye diplomatja e BE-s do të qëndrojë në Kosovë me 22 maj në kuadër të turneut rajonal që e ka nisur me 21 maj me vizitë në Serbi. Në Beograd ajo është takuar në natën e së mërkurës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se vendi i tij mbetet partner i besueshëm për të gjithë që sinqerisht duan bashkëpunim, përparim dhe një të ardhme të përbashkët evropiane. Presidenti i Serbisë ka pohuar në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social Instagram se me Kallasin ka biseduar për çështjen kyç gjeopolitike, për situatën e sigurisë në rajon, për rrugën evropiane të Serbisë dhe për dialogun me Kosovën. Ai ka thënë se Kallasit i ka theksuar se Serbia është vendosur për dialog konstruktiv me ndërmjetësimin e BE-s si mënyrë për zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe se mbrojtja e serbëve në Kosovë është prioriteti ynë absolut. Vučić ka thënë se ia ka kujtuar krye diplomatës së BE-s se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk është vetëm obligim për të cilin jemi marrë vesh, por edhe një parakurs për përparim të mutejmë në dialog dhe për çfarë do normalizimi marrëdhënjesh. BE-ja ka konfirmuar se Kallas do të atakojë në Beograd edhe kryeministrin Gjuro Macut, si dhe ministrin e jashtëm Marko Gjurić, atë për integrime evropiane Nemanja Starović dhe kryetaren e kuvendit Ana Brnabić dhe grupet parlamentare opozitare para sa atje të mbajë një konferencë për media të enden. Kallas më pas gjatë ditës do të udhëtojë drejt Prishtinës. Në Kosovë, përfaqësuesja e lartë Kallas do të takohet me përfaqësues të partive politike dhe të organizatave të shoqërisë civile, ka bërë të ditur BE-ja. Para takimit me ta, shefja e diplomacisë evropiane ka planifikuar të mbajë një konferencë për media në Prishtinë në pasdites e së ajtës. Kallas do ta vizitoj Kosovën në kohën kur autoritetet kosovare po përsërisin thirrjet për heqjen e masave ndaj vendit nga ana e BE-s. Madje kanë kërkuar që kjo të ndodhë para vazhdimit të dialogut me Serbinë, të cilën BE-ja e ndërmjetëson. BE-ja në anën tjetër ka kërkuar shtensionimin e situatës në Kosovë, teksa Kosova po vazhdon me mbylljen e institucioneve paralele serbe në veri të vendit, gjë që ka nxitur reagimin e Brukselit. Në Prishtinë, Kallas pritet të vizitojë edhe misionin e BE-s për sundim të ligjit EULAX, si dhe komandantin e misionit paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior në Kosovë, KFOR, Enrico Barduani. Dy persona të dyshuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit dhe për shpërndarje të ideologjisë për organizata terroriste përmes rrjeteve sociale janë arrestuar të enjtë në Kosovë, ka bërë të ditur policia. Sipas policisë së Kosovës, në orët e hershme të 22 majit, është realizuar një operacion i suksesshëm policor pas hetimeve nga Drejtoria kundër terrorizmit të policisë në koordinim me Prokurorinë Speciale të Kosovës. Operacioni policor ka përfshirë dy raste të ndara, ku janë kryer 3 kontrole në vend banime në fushë Kosovë dhe në Malishev, dhe ku janë arrestuar të dyshuarit, ka njoftuar policia. Identiteti i të dyshuarve nuk është bërë i ditur. Detaje të mëtejshme po ashtu nuk janë dhënë, teksa policia ka thënë se të gjitha veprimet mëtejshme do të ndërmeren në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 23 maj bëhet një vit nga ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare mes Kosovës dhe Danimarkës, e cila parashet transferimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në burgun e Gjilanit. Se deri ku ka arritur implementimi i kësaj marrëveshjeje, kur pritet arrit grupi i parë të burgosurve në Kosovë dhe cilat janë sfidat që po e shoqërojnë këtë proces. Dëgjoni në vijim raportin e Nadia Ahmetit.
Në prill të vitit 2027 pritet të arrit grupi i parë të burgosurve nga Danimarka në burgun e qytetit të Gjilanit në jug të Kosovës. Kështu ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës Ismail Dibrani. Ky transferim është pjesë e një marrëveshje 10 vjeçare mes Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës, e cila parashet shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2022 dhe është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës me 23 maj 2024. Drejtori Ismail Dibrani thekson se sipas marrëveshjes Kosova duhet të përmbush standardet daneze si në aspektin e infrastrukturës, ashtu edhe në trajnimin e stafit korrektues. Megjithatë, procesi i renovimeve ende nuk ka nisur.
Si Kosovë, sot mundemi me shpallën deri në për rënovim. Por, ka kërkesë të reja në vazhdimësi, edhe premtimet nga pola daneze kanë qenë që mëse largu në fund të qershorit, ne kemi më dërgu gjitha kërkesat për ta shpallën tenderin pastaj për rënovim.
Tenderi pritet të përfshi rënovimin e qelive egzistuese, punëtorive, krijimin e hapësirave të reja për vizitor dhe trajnimin e stafit për të përmbushur standardet evropiane. Aktualisht, burgu i Gjilanit shërben si qendër paraburgimi për më shumë se 200 persona nga Kosova. Pasi të përfundojnë renovimet në këtë institucion, do të vendosen të burgosur me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze.
Dhe për këtë arsye, do të ndërtohen edhe punëtori të reja, ku të dënuarve do të mundësohet punësimi në këto punëtori.
Kurse në muajin e ardhshëm, 20 oficer korrektues kosovar do të udhtojnë drejt të Danimarkës për të ndjekur trajnime bazike dhe punë praktike në institucionet daneze. Sipas marrëveshjes, personat që do të transferohen nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Ata nuk do jenë të dënuar për krime lufte, terrorizëm apo persona me çrregullime të rënda mendore. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës kanë ngritur shqetësimin e lidhje me transparencën dhe zbatimin e marrëveshjes. Mehmet Musaj nga kjo organizatë që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se ende nuk kanë informacione se ku do të sistemon të paraburgosurit kosovar që aktualisht ndodhen në burgun e Gjilanit. Si pas shërbimit korrektues të Kosovës, të paraburgosurit aktual do të zhvendosen gradualisht në institucionet e tjera pasi sistemi korrektues ka kapacitetet të mjaftueshme. Aktualisht ka rreth 1000 vende të lira. Musaj, si shqetësim tjetër, kanë ngritur dhe trajtimin e të burgosurve nga Danimarka, të cilët nuk janë danezë.
Si do tjetë komunikimi, është përmendur shpesh që është që do të trajnohet atë një gjuhë në anglisht, do të stafi korrektues lokal, mirë po kjo nuk do të thotë me automatizëm që edhe të burgosurit që do të vinë njohin gjuhën anglisht. Pastaj janë çështjet shëndetësore, janë dosjet mjekësore.
Kosova do të vënë në dispozicion kapacitete për 300 të burgosur për një periudhë 10 vjeçare. Qelitë do të jenë individuale ose të përbashkëta, maksimumi 2 persona, jo më pak se 6 metra katror për qelitë individuale dhe jo më pak se 8 metra katror për qelitë përbashkëta. Gjuha e punës në burg do të jetë gjuha angleze, ndërsa dokumentet të zyrtare si pas nevojës mund të përkthehen edhe në gjuhën daneze. Në këmbim të kësaj, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Një pjesë do të investohet në shërbimin korrektues dhe pjesa tjetër në energji të ripërtritshme. Sipas marrëveshjes, Danimarka ka premtuar një tarifë fillestare prej 5 milion eurosh për të mbuluar periudhën e tranzicionit që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes deri në funksionalizimin e plot të burgut. Pas kësaj, pagesa do të bëhen në baza tremujore në varësi të numrit të burgosurve të pranishëm në institucion. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar konfirmim nga Ministria e Drejtësisë dhe ajo financave në qeverinë e Kosovës lidhur me pranimin e shumës fillestare, por nuk ka marrë përgjigje, edhe pse tashme ka kaluar një vit nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
dy pjesëtarë të stafit të ambasadës së Izraelit, një çiftëri që do të fejohet së shpejti, janë vrarë nga një sulmues i vetëm, teksa ata po largoheshin nga një ngjarje e zhvilluar në Muzeun Hebraik në Washington në natën e së mërkurës. Sipas kohës lokale, kanë bërë të ditur autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një i dyshuar për vrasje tashmë është arrestuar, kanë njoftuar zyrtarët amerikanë. Dy viktimat janë qëlluar dhe janë vrarë në një pjesë të qendrës së Washingtonit, e cila ndodhet vetëm 2 kilometra larg shtëpisë së bardhë, raporton Reuters. Shefja e policisë metropolitane të Washingtonit, Pamela Smith, ka thënë se një burr ka shtënë ndaj një grupi prej 4 personash me një revolje, duke i qëlluar të dyja viktimat. Ai është e parë duke vrapuar jashtë muzeut, para sulmit. I dyshuari i vetëm, i identifikuar si Elias Rodriguez, 30 vjeçar nga Chicagoja, kishte prohoritur liri për Palestinën, para se të arrestohej, ka bërë të ditur ajo. Pas të shtënave, i dyshuari është futur në muze dhe është ndaluar nga sigurimi i ngjarjes, ka thënë Smith. Sa po është prangosur, i dyshuari ka treguar se ku e ka hedhur armën, dhe ajo armë është gjetur dhe ai ka pohuar se ka kryer krimin, ka njoftuar ajo. Si pas Smithit, i dyshuari nuk ishte pasur ndonjë kontakt të mëhershëm me policinë. Ambasadori i Izraelit në SBA, Yechiel Leiter, u ka thënë gazetarve se i riu i vrarë kishte blirë një unazë këtë javë me qëllimin që t'i propozonte të dashurës e ti, javën e ardhshme në Jerusalem. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, e ka dënuar sulmin. Këto vrasje të tmerrshme në Washington, të nxitura qartas nga antisemitizmi, duhet të ndalen tani, ka shkruar ai në një mesazh në rrjetet sociale. Urrejtja dhe radikalizimi nuk kanë vend në SBA, ka thënë Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se është i tronditur nga vrasjet. Dje i dhimbje për familjet e burrit dhe gruas së re. Jeta të cilëve u shua nga një vrasës i tmerrshëm antisemitist, ka thënë ai nëpërmjet një komunikate. Unë kam urdhëruar ashpërsimin e sigurisë në misionet izraelite në përbot, se dhe sigurim për përfaqësuesit e shtetit, ka bërë të ditur Netanyahu. Presidenti Izraelit, Isaac Herzog, dhe sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio po ashtu e kanë dënuar sulmin, dërsa sekretaria për siguri të brendshme, Kristi Noem, u zëtua në platformën X se përgjegjësi do të sjellet përpara drejtësisë. Prokuroria e përgjithshme, Pam Bondi, dhe prokuroria për distriktin e Kolumbias, shkua në vendin e ngjarjes pas vrasjeve. Zëvendës drejtori i Byros Federale Amerikane të Vetimeve, FBI, Dan Bongio, i ka thënë se i dyshuari po merret në pyetje nga policia dhe nga FBI-a. Ngjarja e mbajtur në Muzeun Hebraik në Washington ishte organizuar nga Komiteti Hebraik Amerikan, një grup që mbështet Izraelin dhe lufton antisemitizmin, sipas webfaqes së tij. Andriy Portnov, këshilltar i ish presidentit pro-rus të Ukrainës, Viktor Yanukovych, është vrarë me armë zjarri të mërkurën në periferi të kryeqytetit spanjoll Madrid, pak pasi i kishte dërguar fëmijët e tij në shkollë. Vrasja e Portnov, 51 vjeç, u konfirmuar nga Ministria e Brendshme e Spanjës. Ai u shëllua në orën 9:15, pasi duket se i kishte lënë fëmijët në shkollë, than autoritetet. Dëshmitarët raportuan se Portnov u qëllua disa herë në kokë dhe trup nga më shumë se një person, derisa po hynte në makinën e tij Mercedes-Benz Zizi, sipas policisë. Sulmuesit më pas u larguan në këmbë. Shërbimet emergjente të Madridit thanë se ai u gjet i vdekur kur mbërritën mjekët dhe se kishte të paktën 3 plumba në trup. Portnov kishte shërbyer si zëvendës kryetar i zyrës presidenciale të Ukrainës nga viti 2010 deri në vitin 2014, u vra nga të shtënat me armë. Portnov ishte ndihmës i lartë i Janukovych, i cili refuzoi ta nënshkruante marrëveshjen e asociimit të Ukrainës me Bashkimin Evropian, një vendim që shkaktoi protestat e përgjakshmit të revolucionit në vitet 2013-2014 kundër anulimit të marrëveshjes me BE-n dhe korrupsionit të lartë në qeveri. Portnov, i cili është nën sanksione amerikane që nga viti 2021 për korrupsion të dyshuar, iku nga Ukraina në vitin 2014 dhe shkoi në Rusi. Thuhet se më pas u zhvendos në Austri. Nuk dihet se kur u zhvendos në Spanjë. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!